Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រី និងសួស្តី បុណ្យ Christmas.រដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយអេសីនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សទី25ធ្នូឆ្នាំ2014តាតនេះលោកពិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មាននៅយប់នេះ
កងកម្លាំងខឺតដណ្ដើមកាន់កាប់មូលដ្ឋានជាច្រើនពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមហ៊ុន Sony សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយខ្សែភាពយន្តរឿង The Interview នៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រកាសបន្តច្បាប់អាញាសិទ្ធិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីការដែលសាលាដំបូងបានបដិសេធដោះលែងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជននយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបណ្ដោះអាសន្ន
ពីព្រោះបើតាមលក្ខណៈសម្បត្តិយើងឃើញថាគោក្ដីខ្ញុំមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចនៅក្រៅគុកបាន
អំបញ្ញមិញនេះជាសម្ដីរបស់លោកច័ន្ទចេនមេធាវីការពារក្ដីលោកមេឃសវណ្ណារា10ឆ្នាំក្រោយរលកយក្សស៊ូណាមីនៅប្រទេសថៃអ្នកនេសាទនិយាយថាការស្ដារឡើងវិញលំអៀងទៅរកការទាក់ទាញទេសចរតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងនឹងព្យាយាមឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើការបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីអក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺជាការបង្ការបទអក្រិតឬក៏ជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកសឿងសរឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជានិងកញ្ញាសនរាមណាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅពេលឥឡូវនេះលោកពិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាមុនសិនសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលោកពុយរិស័យបាទសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសសេរីនិយាយថាកងកម្លាំងខឺតនៅភូមិអេសានប្រទេសសេរីដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងខ្វាស៊ីអាប់ក្រោយពីមានការប៉ះទង្គិចជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមយ៉ាងតិច30នាក់ស្លាប់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សសេរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសគឺ Syrian Observatory for Human Rights បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធខឺតបានចូលកាន់កាប់តំបន់ជាច្រើននៅសប្តាហ៍នេះនៅខេត្តហាសាកាសនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសទូគីកងកម្លាំងរបស់ខឺតបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅទីក្រុងជាប់ព្រំដែនជាច្រើននៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមរុញច្រានពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមដែលបានកាន់កាប់តំបន់ជាច្រើននៅភូមិខាងកើតប្រទេសសេរីនិងភូមិខាងជើងនិងភូមិខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃពុធពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានប្រកាសថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ F-16 របស់ប្រទេសសូដានីនៅជិតតំបន់ការពាររបស់គេនៅរ៉ាកាតែកងទ័ពអាមេរិកនិយាយថាមិនមែនជារឿងពិតទេបញ្ជាការដ្ឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយន្តហោះនោះធ្លាក់មិនមែនមកពីការបាញ់ធ្លាក់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់អាកាសយាននិកនោះដែលធ្វើប្រតិបត្តិការជាផ្នែកមួយនៃកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសលើគោលដៅរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីប្រកាសថាខ្លួនមិនផ្សព្វផ្សាយកុនរឿង The Interview ទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែការគម្រាមកំហែងអំពីអំពើហិង្សានោះក្រុមហ៊ុន Sony Pictures បានសម្រេចបញ្ចេញខ្សែភាពយន្តកំ plaign នេះនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះខ្សែភាពយន្ត The Interview នេះចំអកឲ្យលោក Kim Jong-un មេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរោងភាពយន្តច្រើនរយទាំងធំទាំងតូចនឹងធ្វើការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលឬគ្រីស្មាស់ដោយគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sony Pictures មុនដំបូងក្រុមហ៊ុន Sony Pictures និយាយថារោងភាពយន្តឯករាជ្យប្រហែល200នឹងបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្ត The Interview នេះប៉ុន្តែឥឡូវមានរោងភាពយន្តជាង300នឹងបញ្ចាំងរឿងនេះក្រុមហ៊ុន Sony Pictures ក៏បានផ្សព្វផ្សាយខ្សែភាពយន្តនេះតាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរដូចជា YouTube Google Play និង Microsoft Xbox តែលោក Seth Rogen សហប្រធានក្រុមហ៊ុន Sony និយាយតាម Twitter ថាមើលតាមរោងភាពយន្តទើបច្បាស់ល្អ
VOA
លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសថៃនិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងបន្តប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកដើម្បីស្ដារស្ថិរភាពលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចានិយាយថាប្រសិនបើចំនួននៅតែមានជាបន្តដូចជាមានអំពើហិង្សាមានការចាប់បានអាវុធអំឡុងពេលចូលឆ្នាំនោះលោកនិយាយថាលោកនឹងឲ្យផ្នែកក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្របន្តប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកលោកបន្តថាលោកនឹងប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹករាល់ថ្ងៃអំឡុងសន្ទរកថាចុងឆ្នាំនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកច័ន្ទឧចាក៏បានប្រកាសដែរថាការបោះឆ្នោតទូទៅដែលគ្រោងធ្វើនៅឆ្នាំក្រោយដោយរដ្ឋាភិបាលយោធានេះនឹងត្រូវលើកពេលជាបន្តទៅទៀតដល់ឆ្នាំ2016លោកក៏បាននិយាយដែរថាបំណុលរបស់ប្រទេសថៃដែលជាបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចនោះនឹងត្រូវដោះស្រាយក្នុងពេល2-3ឆ្នាំទៀតប្រទេសចិននាំមុខគេក្នុងពិភពលោកក្នុងការបដិសេធទោសនិងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្សច្រើនពាន់នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាក្តីមានសញ្ញាបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងកាត់បន្ថយចំនួនទោសដែលអាចប្រហារជីវិតជនជាប់ចោតនៅដើមឆ្នាំនេះប្រទេសចិនបានប្រកាសផែនការដកទោសអុកិតចំនួន9ពីបញ្ជីទោសប្រហារជីវិតទោសទាំងនោះរួមមានអុកិតកម្មធ្វើលុយក្លែងក្លាយការលួចបន្លំលុយប្រមូលមូលនិធិនិងបទល្មើសបង្ខំឲ្យអ្នកដទៃធ្លាក់ខ្លួនចូលក្នុងបេសកកម្មវិធានការនេះធ្វើឡើងនៅពេលលោកស៊ូស៊ីជីនពីងប្រធាននាយកប្រតិជនព្យាយាមបង្ក្រាបអំពើពុករលួយដែលបាត់ល្មើសភាគច្រើនតាក់ទងនៅអកតកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប៉ូលីសនៅប្រទេសឥណ្ឌាភាគឥសាននិយាយថាការវាយប្រហារដែលសង្ស័យថាមានការរៀបចំដោយក្រុមកុលសម្ព័ន្ធភ្នំបំបីខ្លួននោះបានធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់ឡើងដល់72នាក់ហើយតំបន់ខ្លះរបស់រដ្ឋអាសាមនៅតែមានការរឹតបន្តឹងបំរាមគោចរនៅឡើយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រោយពីមានអំពើហិង្សាកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi ហៅថាអំពើកំសាកលោកប្រធាននាយកប្រិយ Pranab Mukherjee កាលពីថ្ងៃពុធបានស្កល់ទោសការវាយប្រហារនោះលោកធ្វើការស្កល់ទោសនេះតាមទំព័រ Twitter របស់លោកដោយសរសេរថាអំពើភេរកម្មនិងអំពើហិង្សានេះត្រូវតែមានការបង្ក្រាបដោយធនដៃអាញាធរបានបន្ទោសក្រុមបំបីខ្លួនជនជាតិដើមដែលមានឈ្មោះថារណសេជាតិប្រជាធិបតេយ្យរបស់បូរូឡែនចំពោះអំពើហិង្សានេះប្រទេសឥណ្ឌាបានកំណត់ថាក្រុមនេះជាអង្គការភេរកម្មហើយថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការបង្ក្រាបប្រឆាំងនឹងក្រុមនេះរណសេជាតិប្រជាធិបតេយ្យរបស់បូរូឡែនកំពុងស្វែងរកឯករាជ្យភាពសម្រាប់ជនជាតិដើមបូរូនេះក្រុមនេះធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងជនជាតិផ្សេងទៀតក្រៅពីជនជាតិបូរូនៅតំបន់នេះតាំងពីក្រុមនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1998ការវាយប្រហារចុងក្រោយរបស់ក្រុមនេះបានសម្លាប់អ្នកកាន់សាសនាមូស្លីមរាប់សិបនាក់សម្តេចប៉ាបបានដឹកនាំពិធី Christmas Eve នៅថ្ងៃមុនថ្ងៃបុណ្យ Noel ឬ Christmas យ៉ាងអឡារិកកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅវិមាន Saint Peter Basilica ទីដែលសម្តេចប៉ាបបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកកាន់សាសនា Roman Catholic ក្នុងពិភពលោកដែលមានចំនួន1កណ្ដកសញ្ញា2000លាននាក់ចងចាំសាររបស់ព្រះយេស៊ូវថាសន្តិភាពខ្លាំងជាងភាពងងឹតនិងអំពើអាក្រក់មុនពិធីចាប់ផ្ដើមសម្តេចប៉ាប Francis បានមានបន្ទូលតាមទូរស័ព្ទជាមួយជនភៀសខ្លួនកាន់សាសនាគ្រីស្ទនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានភៀសខ្លួនពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមព្រះអង្គមានបន្ទូលថាលោកអ្នកគឺដោយព្រះយេស៊ូវនៅយប់បុណ្យណូអែលឬគ្រីស្មាស់ព្រះអង្គត្រូវភៀសប្រកាយទៅកាន់អេស៊ីបដើម្បីរក្សាប្រជជនចរាចរនៅកណ្ដាលទីក្រុងហុងកុងកៀងកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលលុយបានប៉ាំងចេញពីឡានសន្តិសុខមួយគ្រឿងអ្នកបើកបរទូទៅនិងអ្នកដំណើរជិតទៀតនោះមិនអៀនខ្វះទេក្នុងការប្រញាយគ្នារើសលុយនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលនេះបណ្ដាញទូទាស់ព័ត៌មានក្នុងស្រុកបង្ហាញមនុស្សចេញពីឡានដែលគេមកប្រញាយគ្នារើសលុយដែលប៉ាងចេញនៅតាមផ្លូវពីពេញនៅតាមផ្លូវដែលមានគំនុះបើកបោដល់ទៅ8ជួរលុយប៉ាងនោះនៅក្នុងសង្កាត់វ៉ាន់ចៃក្រុងហុងកុងនៅម៉ោងប្រហែលបាយថ្ងៃត្រង់
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សទី25ធ្នូឆ្នាំ2014នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីសាលាដំបងបានបដិសេធដោះលែងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជននយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបណ្ដោះអាសន្ន10ឆ្នាំក្រោយរលកយក្សស៊ូណាមីនៅប្រទេសថៃអ្នកនេសាទនិយាយថាការស្ដារឡើងវិញលំអៀងទៅរកការទាក់ទាញទេសចរហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងនឹងព្យាយាមឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើការបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីអក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺជាការបង្ការបទអក្រិតឬជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជានិងកញ្ញាសំរាមណាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមសាលាដំបងបានបដិសេធដោះលែងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជននយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះដែលជាថ្ងៃទី1នៃសវនាការដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគ្រោងនឹងធ្វើចំនួន3ថ្ងៃលើសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយចំនួន11រូបនៃគណៈបកជំទាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាកាលពីខែកក្កដាលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបដិសេធដាក់ជនជាប់ចោតដែលជាសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន5រូបឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែគ្រងនឹងនាំពួកគេយកមកកាត់ទោសពេញអង្គសេចក្តីនៅថ្ងៃទី8ខែមករាខាងមុខនេះសេចក្តីសម្រេចដោយសម្អាងថាតុលាការបានទុកចិត្តលើជនជាប់ចោតថានឹងបង្ហាញខ្លួនដោយសម្អាងលើអត្តចរិតជនជាប់ចោតថាអាចបង្កបទល្មើសនិងភាពវឹកវរសង្គមសវនាការនៅថ្ងៃនេះជាផ្នែកមួយនៃសវនាការចំនួន3ថ្ងៃដែលតុលាការជាន់ទាបគ្រងនឹងកាត់ទោសសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយគណៈបកជំទាស់ចំនួន11នាក់គឺជាសវនាការទី1ដែលផ្ដោតលើសំណុំរឿងសុំដោះលែងនៅក្រៅឃុំនិងសវនាការទី2ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែក្រោយនឹងផ្ដោតទៅលើអង្គសេចក្តីអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយទាំងនេះត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទបានដឹកនាំនិងចូលរួមកុបកម្មញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងផ្ដាំគំនិតក្នុងអំពើហិង្សាដោយចេតនាបទចោទដែលតាក់ទងទៅនឹងអំពើហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ2014នេះនៅក្នុងចំណោមជនជាប់ចោទទាំង5ដែលបានស្នើសុំនៅក្រៅឃុំរួមមានលោកមីតសវណ្ណារាប្រធាននាយកដ្ឋានផ្នែកព័ត៌មាននិងជាអតីតបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស៊ុំវុធីទីបណារិនអុកពេជ្រសំណាងនិងលោកកែតខិនដោយឡែកជន6អ្នកផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនោះទេលោកច័ន្ទជែនមេធាវីការពារក្តីលោកមីតសវណ្ណារាមានប្រសាសន៍ថាលោកសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ចៅក្រមតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកតាន់ស៊ុនឡាយ
ពីព្រោះបើតាមលក្ខណៈសម្បត្តិយើងឃើញថាគោក្តីខ្ញុំមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចនៅក្រៅឃុំបានពីព្រោះអ្វីដែលគាត់បំណងចេញនោះមានន័យថាគាត់ចង់ជួបម្ដាយចាស់របស់គាត់ដោយសារគាត់មានមុខរបរដោយសារគាត់មានទួនាទីរបស់គាត់គាត់មានទីនៅច្បាស់លាស់ហើយគាត់ចេញទៅវិញគាត់ថាគាត់ចង់ធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីបម្រើសង្គមបម្រើមនុស្សធម៌
លោកអំសំអាតប្រធានគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានហៅការកាត់ក្តីនេះថាគឺជាការកាត់ក្តីបែបនយោបាយ
យើងគិតថារឿងសម្ពាធនយោបាយដែលជាការរាំងស្ទះដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំង5នឹងនៅក្រៅឃុំ
លោកនីចារ្យាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកយល់ដូចគ្នានេះដែរថាការសម្រេចចិត្តនេះឈលលើមូលដ្ឋាននយោបាយជាជាងលើមូលដ្ឋានច្បាប់
ខ្ញុំយល់ថាតុលាការនៅតែទទួលរងសម្ពាធខាងនយោបាយបានមិនព្រមយកមកមូលដ្ឋានច្បាប់យកមកធ្វើការដោះស្រាយ
កាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូនេះសាលាឧទ្ធរបានបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកមីសវណ្ណារានិងលោកអុកពេជ្រសំណាងរួចម្ដងហើយការសម្រេចលើកនេះជានីតិវិធីបន្ថែមរបស់សាលាដំបងលោកមីសវណ្ណារាឆ្លើយទៅនឹងអ្នកកាសែតកាលពីព្រឹកមិញនៅក្នុងអគារតុលាការដោយផ្អែកលើហេតុផលនយោបាយ
ជារឿងនយោបាយបាទមិនមែនជារឿងព្រំប្រទានអីទេ
នៅខាងមុខតុលាការក្រមប្រជាពលរដ្ឋជិត100នាក់ដែលជាសកម្មជននយោបាយនិងជាសកម្មជនដីធ្លីមួយចំនួនបានធ្វើការតវ៉ាពេញមួយថ្ងៃ
បើសិនតុលាការកាត់តមិនយុត្តិធម៌ទេសូមបើកកោះកាហើយកណ្ដឹងចាំទេទាំងអស់ក្នុងគ្រួសារទាំងអស់
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងនោះ បានប្រតិកម្មភ្លាមៗក្រោយពីតុលាការប្រកាសការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Human Rights Watch បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយគណបក្សជំទាស់ទាំង11នាក់ដោយសំអាងថាការចោទប្រកាន់លើពួកគេគឺជាផ្នែកមួយនៃមធ្យោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការចាប់ការសម្លុតនិងហិង្សាដើម្បីដាក់គំនាបអ្នកនយោបាយប្រឆាំងឲ្យបញ្ឈប់ការទាមទារការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងបន្តជជែកគ្នានៅឡើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬ download VOA app version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphoneដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ Version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App for You ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Freeប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល App for You មានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ Download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com/apps
នៅពេលដែលរលកយក្សស៊ូណាមីនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាបានបក់បោកនៅឆ្នេរសមុទ្រថៃកាលពី10ឆ្នាំមុននោះពិភពលោកបានឃើញរូបភាពនៃរលកដ៏ធំបក់បោកនៅកន្លែងលំហែកាយនៅឆ្នេរសមុទ្រដែលមានទស្សនីយភាពដ៏ល្អបំផុតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់ជនបទមហន្តរាយនេះក៏បានសម្លាប់កម្មករចំណាក់ស្រុកដែលគ្មានក្រដាសស្នាមមកពីប្រទេសភូមាជាច្រើនអ្នកដែរលោក Steve Sanford រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពុជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ហើយចាប់តាំងពីរលកយក្សស៊ូណាមីបានបំផ្លាញភូមិបានណាំខេមដែលជាភូមិនេសាទថៃក៏ប៉ុន្តែនិមិត្តរូបនៅថ្ងៃកំណត់នេះនៅតែមានថ្មីបើរដ្ឋាភិបាលស្ទុះស្ទាផ្ដល់ជំនួយដល់តំបន់ទេសចរនេះក៏ដោយការជួយសង្គ្រោះមានការយឺតយ៉ាវសម្រាប់ភូមិនានាដែលទទួលរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងបំផុតដោយរលកយក្សស៊ូណាមីនេះរួមមានកម្មករនេសាទជាតិភូមាជាច្រើនដែលមិនបានចុះឈ្មោះដោយការភ័យខ្លាចការចាប់ខ្លួននិងការនិរទេសអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតជាច្រើនបង្ខំខ្លួនចាក់ចេញពីការងារហើយបោះបង់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនមិនអាចស្វះស្វែងរកជំនួយហើយនឹងមិនអាចស្វែងរកសមាជិកក្រុមគ្រួសារដែលបានបាត់ខ្លួនសម្រាប់លោកវ៉ាន់ចៃចិត្តចារឿនមេដឹកនាំសហគមន៍ដែលឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកពីការធ្វើបាបកម្មករបានជំរុញលោកឲ្យជួយពួកគេដើម្បីទាមទារដីធ្លីរបស់ខ្លួនមកវិញហើយនឹងស្ថាបនាសហគមន៍ឡើងវិញ
ចៅបានក៏ត្រូវការតាមសំណើមានគាត់ពីមុន
មនុស្សបានបង្ខំខ្លួនឲ្យចាកចេញបន្ទាប់ពីរលកយក្សស៊ូណាមីបានបំផ្លាញផ្ទះនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដូច្នេះមនុស្សមមាញឹកខិតខំដើម្បីរស់ពេលនោះក្រុមហ៊ុនដីធ្លីថៃបានឆ្លៀតឱកាសចូលមកហើយបានធ្វើរបងនិងដាក់ផ្លាកថាហាមចូលនៅជំនួយដីដែលមានចំនួននោះ
ថ្មីបើមានការនិរទេសកម្មករចំណាក់ស្រុកជាង 2,500 នាក់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីរលកយក្សស៊ូណាមីក៏ដោយឥឡូវនេះមានកម្មករចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងខេត្តជាងមុនមហន្តរាយទៀតហើយឥឡូវនេះពួកគេភាគច្រើនបានចុះឈ្មោះត្រឹមត្រូវតាមប្រពៃណីកម្មករចំណាក់ស្រុកធ្វើការងារណាដែលជាទូទៅជនជាតិថៃគិតវិញមិនចង់ធ្វើក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងភូមិបានណាំខែមមានមូលហេតុផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ការងារនេះ
តាមសាងใหม่บ้านนั้นดีๆถึงคนไทยเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่เขาไม่ได้อยู่ในว่าน
ៅពេលដែលផ្ទះត្រូវបានស្ថាបនាពលរដ្ឋថៃមានការភ័យខ្លាចរស់នៅជិតទឹក ពួកគេបានរើផ្ទះហើយពួកគេបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងជួលផ្ទះរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីរលកយក្សស៊ូណាមីយើងបានរស់នៅស្រួលបន្តិចក្នុងសង្កាត់ទាំងនោះ
អ្វីបើមានការធ្វើតេស្ត DNA និងការប្រមូលទិន្នន័យដ៏ធំទូលាយពីមនុស្សស្លាប់ក៏ដោយនៅមានសាកសពមនុស្សចំនួន495នាក់ដែលនៅតែគ្មានអ្នកណាមកទាមទារយកនៅកន្លែងបញ្ចុះសពក្នុងមូលដ្ឋានលោកប្រផាតកុងមឿងបានបាត់បង់សមាជិកក្រុមគ្រួសារ6នាក់រួមមានកូនប្រុសអាយុ7ឆ្នាំម្នាក់របស់លោកដែលនៅតែបាត់ខ្លួនបរិសុទ្ធសាស្ត្រម្នាក់ក្នុងមូលដ្ឋាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីឧស្សាហកម្មទេសចរជាងការសង្កលសាកសពរបស់ពួកអ្នកស្រុក
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគេបានក្បត់ខ្ញុំពីព្រោះតែពួកគេមិនបានជួយយើងច្រើនទេយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សហេតុអ្វីបានជាពួកគេចាត់ទុកយើងខុសពីគេពួកគេមិនបានគ្រប់គ្រងយើងទេហើយពួកគេបានយកសាកសពទាំងអស់ទៅកាន់ទីក្រុងភូកេតដើម្បីឲ្យពួកជនបរទេសអាចសម្គាល់សាកសពនោះបានយ៉ាងស្រួល
នៅពេលដែលពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍដំណើរការឡើងក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រមនុស្សជាច្រើនសង្ឃឹមថាមេរៀនជាច្រើនពីអតីតកាលនឹងមិនត្រូវបានគេបំភ្លេចនៅក្នុងពេលដ៏លំបាកនៅថ្ងៃអនាគត
តើតានេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងនឹងព្យាយាមឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីអក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងគឺជាការបង្ការបទអក្រិតឬក៏ជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជានិងកញ្ញាសនរាមណាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយអ្នកស្របសម្រួលកម្មវិធីយើងនៅយុគនេះគឺលោកសៃមូនីនៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទហើយបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 5151 94មុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនលោកសៃមូនីខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA នឹងលោកពិនស៊ីសុវណ្ណនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទសួស្តីប៉ុនគ្រីស្មាស់លោកសៃមូនីលោកសឿងសរឿននិងកញ្ញាសនរាមណាបាទ
បាទសួស្តីលោកព្រះស្អីបាទ
ចាជម្រាបសួរចា
សូមអរគុណច្រើនលោករិស័យបាទអស់លោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទដោយមានលោកសឿងសរឿនជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជារួមជាមួយនឹងកញ្ញាសនរាមណាជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទយើងតែងតែឮជាហូរហែមកហើយអំពីការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លះនោះអះអាងថាមិនមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាផ្លូវការទេតើការពិតនោះវាយ៉ាងណាហើយប្រសិនបើមានច្បាប់នេះមែនតើវានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាយើងនោះបាទនៅថ្ងៃនេះលោកនិងកញ្ញានឹងចូលរួមបកស្រាយនឹងផ្ដល់ជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនអំពីប្រធានបទនេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94ឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook សូមសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅយប់នេះតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសនរាមណាបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកសៃមនីហើយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ផងដែរចា
បាទហើយក៏សូមស្វាគមន៍លោកសឿនសរឿនផងដែរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីហើយនិងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាហើយនឹងលោកដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងយប់នេះខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យណូអែលហើយមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែសប្បាយរីករាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារហើយលោកនិងកញ្ញាបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមអរគុណច្រើនបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅដល់កម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងលោកសរឿនអាចជួយបញ្ជាក់បានទេថាតើហេតុអីទៅបានជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងជាការកង្វល់ជាការព្រួយបារម្ភសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះបាទសូមជឿនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីហើយមុននឹងខ្ញុំបកស្រាយដល់សំណួរនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពគឺ អង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC យើងមានក្រុមការងារពិសេសរបស់យើងមួយគឺក្រុមការងារធ្វើកិច្ចការងារលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា ICT Working Group ហើយយើងក៏បានធ្វើកិច្ចការងារជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតដែលមានជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះរួមមានជាមួយនឹង CCHR ដែលកញ្ញារាមណារមានវត្តមាននៅទីនេះយើងបានធ្វើកិច្ចការងារវិភាគក្រោយពីយើងទទួលបានច្បាប់ស្ដីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះតាំងពីចុងឆ្នាំ2013កន្លងមកនេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការវិភាគទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះសូមបញ្ជាក់ថាយើងទទួលបានដោយក្រៅផ្លូវការទេគឺបែកធ្លាយចេញមកដល់សង្គមស៊ីវិលហើយយើងក៏បានធ្វើកិច្ចការងារវិភាគហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារវិភាគយើងឃើញមានការព្រួយបារម្ភសំខាន់ចំនួន5ដែលយើងមើលឃើញទី1អ្វីដែលជាកង្វល់របស់យើងដោយសារច្បាប់នេះគឺដំណើរការនៃការតាក់តែងច្បាប់នេះគឺมันបានមានការចូលរួមឬក៏បើកពិគ្រោះយោបល់បើទោះណាជាមានអនុសាសន៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិតាមការពិនិត្យឡើងវិញតាមរយៈការទៅលើការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្តីឲ្យមានការចូលរួមពិគ្រោះយោបល់ពីសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែច្បាប់នេះគឺធ្វើឡើងដោយមិនទាន់មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធហើយក៏យើងអត់ដឹងច្បាស់ថាច្បាប់នេះនៅកន្លែងណាហើយនឹងធ្វើឡើងទៅដល់ពេលណានឹងបញ្ចប់ទេអានឹងទី1ទី2ជាការបារម្ភរបស់យើងគឺខ្លឹមសារនៃច្បាប់បើយើងមើលគឺច្បាប់នេះមាន12ជំពូក40មាត្រាហើយនៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុង40មាត្រាហ្នឹងគឺយើងមានរហូតឃើញមានរហូតដល់15មាត្រាដែលចែងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយណាឬក៏អង្គភាពទាំងឡាយណាដែលមានការចូលមើលឯកសារឬក៏លួចទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកផ្សេងទៀតត្រង់ចំណុចនេះមានន័យថាច្បាប់នេះគឺបានដាក់ទោសទណ្ឌច្រើនហើយដែលខ្ញុំមើលឃើញមានមាត្រាទាំង15មាត្រាដែលនិយាយនៅក្នុងទោសទណ្ឌហ្នឹងគឺមាត្រា28ដែលយើងមើលឃើញថាជាមាត្រាមួយដែលខ្លាំងក្លាជាងគេពីព្រោះមាត្រានេះដែលខ្ញុំគិតថាជាចំណុចទី3ដែលខ្លាំងក្លាបំផុតនោះគឺវាមិនមែនលើកកម្ពស់តែការការពារកុំឲ្យមានបទល្មើសឬក៏ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទេប៉ុន្តែមាត្រាទី28នេះវាបែរទៅជាការរឹតបន្តឹងនៅសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិពីព្រោះនៅក្នុងមាត្រាទី28នេះគឺបង្ហាញពីខ្លឹមសាររាល់ខ្លឹមសារទាំងខ្លឹមសារតាមអ៊ីមែលក្តីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Facebook ឬក៏កាតូនឬក៏រូបភាពផ្សេងផ្សេងអីក្តីហ្នឹងបើសិនជាត្រូវបានគេបកស្រាយថាខ្លឹមសារនោះរំលោភបំពានដល់សិទ្ធិបុគ្គលអ្នកណាម្នាក់ឬក៏អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសឬក៏ភាពសន្តិសុខរបស់ប្រទេសគឺបុគ្គលនោះនឹងអាចជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងបង់ប្រាក់ពិន័យពី2លានទៅ6លានរៀលអញ្ចឹងអាចចំណុចនេះចង់បញ្ជាក់ថាគឺច្បាប់នេះវាមានវិសាលភាពហួសពីការគ្រប់គ្រងបទឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតែវាគ្របដណ្ដប់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយវាអាចប្រជាទៅនឹងច្បាប់មួយចំនួនដែលកំពុងតាក់តែងឬក៏ដែលមានស្រាប់ឧទាហរណ៍ច្បាប់ស្តីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់អ្នកកសែតឬក៏ដែលច្បាប់កំពុងតែធ្វើសេចក្តីព្រាងដោយក្រសួងព័ត៌មាននិយាយពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហើយអ្វីដែលយើងបារម្ភនោះទៀតគឺច្បាប់នេះនឹងអាចមានវិសាលភាពប្រជាទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងលើកកម្ពស់ឲ្យមានសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋចេញមតិយោបល់ទោះតាមរូបភាពណាក្តីហើយនឹងអាចប្រឆាំងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសេរឿនបាទមុននឹងខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ចូលរួមចង់បានការបញ្ជាក់ពីកញ្ញារាមណាថាតើមានចំណុចអីឬក៏មេត្រាជាក់លាក់ណាផ្សេងទៀតទេដែលធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសខាងអង្គការរបស់កញ្ញាមានការព្រួយបារម្ភតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពី Cyber Crime ឬក៏ក្រិតកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនេះបាទ
ចាសូមអរគុណលោកសៃមនីហើយចំពោះបទមេត្រាដែលថាដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះខ្ញុំឃើញថាលោកសុរឿនគាត់បានលើកឡើងហើយតាក់ទងនឹងអ្វីដែលយើងប្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតនឹងគឺមេត្រាទី28ដែលមើលទៅគឺគៀបសង្កត់លើសេរីភាពបញ្ចេញមតិមែនទែនចាហើយមេត្រាមួយផ្សេងទៀតដែលយើងគិតថាក៏នឹងមានបញ្ហាផងដែរនោះគឺតាក់ទងនឹងមេត្រាទី6ចាតាក់ទងនឹងសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងនឹងបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចាព្រោះភាគច្រើនសមាជិកនៃគណៈកម្មការនឹងភាគច្រើនជាសមាជិករបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានទៀតផងចាហើយមួយវិញទៀតយើងមានឃើញថានៅមេត្រាទីមេត្រាទី30 34ចាតកតងនឹងបទល្មើសនឹងសំទោសមានតកតង35ចាតកតងនឹងការទោសអនុវត្តបន្ថែមចំពោះនីតិបុគ្គលចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជា CCHR ត្រូវបានរកឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទល្មើសលើប្រព័ន្ធចែកជាដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងមានទោសមួយហ្នឹងគឺការរំលាយចោលអញ្ចឹងចង់និយាយថាស្ថាប័ននីតិបុគ្គលហ្នឹងអាចនឹងត្រូវបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនផងដែរចា
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញារាមណាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ Direct from Washington The Voice of America VOA បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្កើតច្បាប់ស្ដីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងលោកសឿងសារឿនជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC ហើយនឹងកញ្ញាសនរមណាជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR ជាវាគ្មិនបាទបើលោកនាងមានសំណួរឬក៏ចង្អល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកសុនធននៅខាងខេត្តកំពង់ធំបាទកំពង់រងចាំបាទសូមជំរាបសួរលោកសុនធនបាទមានសំណួរសូមជើញសួរត្រង់មកវិក្កាមរបស់យើងតែម្ដងបាទសូមជើញ
បាទជំរាបសួរលោកសៃទីជំរាបសួរលោក
ជំរាបសួរបាទ
ជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរ
ជំរាបមិនក្នុងឱកាសនេះចង
់ចាជំរាបសួរ
លោកកតីបកស្រាយទៅថាប្រទេសហើយយើងមិនគប់ដីទៅវិស័យច្បាប់នេះទេព្រោះតែវាប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយវាប៉ះពាល់ពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលលោកជាសរុបទៅថាអធិបាយមិនអញ្ចឹងខ្ញុំសួរលោកថាតើច្បាប់ហ្នឹងវាចេញមកវាទៅជាបាត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនខ្មែរវិញថាអង្គការប្រជាជនស៊ីវិលមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយកាត់ទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់ច្បាប់នេះដើម្បីឲ្យគុំទីអាចចូលយកបានតែរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការទៅជួយយល់ពីប្រសិទ្ធភាពសម្បត្តិណាដើម្បីឲ្យច្បាប់មួយចេញមកដែលមានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតស្មារតីកុំឲ្យច្បាប់ធ្វើដើម្បីទៅស្មារតីច្បាប់ចេញមកជាការពារផលប្រយោជន៍នេះនៃពីអំណាចបច្ចុប្បន្ននេះជំនឿទីសង្គមនៅប្រទេសគឺដូចនៅលោកនេះគឺមានច្បាប់នឹងហើយជ្រៅហើយច្បាប់ប្រទេសថាគឺវាបានលើកកម្ពស់ច្បាប់ទីនេះបើគិតទៅច្បាប់តែរដ្ឋបាលផងនេះចេញថាវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ណាហើយប្រទេសនេះយ៉ាងមិនមានជាងគេគឺក៏គឺជាខុសគ្នា
គឺ
ចឹងវាអាចកលនេះខុសពីតែស្មៃមួយគឺអីគេខុសពីតែឡើងទៅចឹងមានវិបត្តិតែខ្ញុំលោកនិយាយថាយើងគិតថាយើងត្រូវបដិសេធបាត់នេះមិនគឺគឺបើគឺគុំទីហ្នឹងហើយ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនធនបាទ
បាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនធនដែលបានសួរសំណួរដ៏សំខាន់នេះបាទសំណួរចែកជា2ខ្ញុំសូមបកគលសំណួរទី1ជូនលោកសរឿនបាទសំណួរតាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ស្កាត់ច្បាប់នេះសំណួរទី2ខ្ញុំជូនទៅកញ្ញារមណាតាក់ទងទៅនឹងស្តង់ដានៃច្បាប់នេះបាទហើយតើតាមានប្រទេសផ្សេងទៀតដែលគេមានច្បាប់ហ្នឹងហើយបើមានតើវាខុសគ្នាពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងធ្វើនឹងយ៉ាងម៉េចបាទសូមជួយលោកសរឿនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនក្នុងការផ្ដល់សំណួរនេះបើយើងមើលទិដ្ឋភាពនៃច្បាប់ជារួមគឺគោលបំណងនៃច្បាប់ហ្នឹងគឺល្អណាស់គឺបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងបទឧក្រិដ្ឋទាំងឡាយណាដែលកើតនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏ដើម្បីអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបារម្ភបំផុតនោះគឺមានមាត្រាសំខាន់3 4ដែលខាងខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញជាពិសេសមាត្រាទី28ដែលវាធ្វើឲ្យសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺនឹងអាចមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តជាមូលដ្ឋាននោះទេហើយយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងនឹងធ្វើគឺរឿងសំខាន់គឺយើងសូមស្នើដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងមានការបើកចំហក្នុងការចែករំលែកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងជាផ្លូវការដល់សាធារណជនជាពិសេសយុវជនយុវនារីដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតច្រើនជាងគេរហូតដល់ជាង3លានអ្នកដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះហើយអញ្ចឹងគឺវានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់បើសិនជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនបានយកសម្លេងឬក៏ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគាត់អញ្ចឹងយើងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញច្បាប់ជាសាធារណៈដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពួកគាត់ហើយទី2យុទ្ធសាស្ត្រដែលសំខាន់គឺយើងសូមឲ្យមានការប្រឹក្សាយោបល់យ៉ាងទូលំទូលាយហើយយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចជជែកជាលក្ខណៈការទូតជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធយើងជជែកជាមួយវិស័យឯកជនដែលគាត់មានជំនាញឬក៏មានផលប៉ះពាល់ផ្នែកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហើយយើងធ្វើការជាមួយយុវជនដែលជាគាត់ជាអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះដើម្បីគាត់ចូលរួមស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបើកឱកាសក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពួកគាត់ក៏ដូចជាទទួលនៅយោបល់របស់ពួកគាត់ហើយនឹងវិធីសាស្ត្រច្រើនជាងនេះទៀតដែលខ្ញុំគិតថាដោយសារពេលវេលាយើងមិនអាចរៀបរាប់អស់បាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសរឿនបាទសំណួរទី2កញ្ញារមណាបាទអាចបញ្ជាក់បានទេបាទសូមជឿ
ចាចាអរគុណចំពោះសំណួររបស់លោកសុនធនចាតកតងនឹងថាតើប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកនឹងមានច្បាប់បែបហ្នឹងហើយឬនៅចាខ្ញុំបើតាមរយៈការស្រាវជ្រាវកន្លងមកយើងឃើញថាប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏គាត់មានជាច្បាប់នឹងដែរចាប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបនឹងស្តង់ដារនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏នៅប្រទេសអាមេរិកវិញគឺអូនខ្ញុំអាចលើកយកឧទាហរណ៍មួយគឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចាគឺនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងគឺគាត់បានគាត់ជាប្រទេសដែលមានដូចថាមានចំណាត់ថ្នាក់តាក់ទងនឹងរឿងសេរីភាពហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានលេខ17លើ100ហើយបន្ទុក0ហ្នឹងគឺជាបន្ទុកដែលល្អបំផុតអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មានច្បាប់នឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ក៏ថ្លឹងថ្លែងនឹងពិចារណាទៅលើសេរីភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរចា៎ហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកហ្នឹងគឺគាត់ក៏ធ្លាប់ដូចថាបិទ website ឬក៏អីដែលមានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បិទ website ណាមួយគឺគាត់នឹងមានខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងមានផ្ដល់ជាហេតុផលជាក់លាក់ហើយមានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ថាហេតុអ្វីបានជា website នឹងត្រូវបានបិទមិនឲ្យមើលជាដើមអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នៃការបិទ website នឹងក៏អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានផងដែរចា៎ហើយមួយវិញទៀតដែលខុសគ្នាពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បច្ចុប្បន្នយើងនេះនឹងគឺតកតូននឹងការមិនអោយអ្នកផ្ដល់សេវាទទួលខុសត្រូវចាដូចនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់កម្ពុជាថ្មីដែលបានលេចបែកធ្លាយនេះមកគឺថាអ្នកដែលគាត់ដូចជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់គេរកឃើញថាមានអ្នកណាដែលគាត់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់គាត់ហើយទៅធ្វើកម្មភាពអក្រិតហ្នឹងគឺគាត់អាចនឹងត្រូវរងការផ្ដន់ទាទោសផងដែរចាអញ្ចឹងនៅក្នុងមាត្រាទី8នៃច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធសុខស្ងាយនិងគមនាគមន៍នឹងគាត់បាននិយាយថាអ្នកផ្ដល់សេវានឹងមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវទេចានេះខ្ញុំលើកឡើងពីករណីនៅប្រទេសជឿនលឿនឬប្រទេសប៉ៃអឺរ៉ុបចាប៉ុន្តែបើតាមយើងមើលប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបនៅក្នុងប្រទេសនៅអាស៊ីជាពិសេសនៅអាស៊ានចានៅសហគមន៍អាស៊ានយើងនឹងគឺឃើញថាច្បាប់ ភាកច្បាប់ស្តីពីអក្រកម្មលើប្រព័ន្ធចែកជាភាកច្រើនគឺមានការរដ្ឋបတ်ស្រីភាពដូចគ្នាចា៎ហើយជាពិសេសហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញច្បាស់លាស់គឺនៅប្រទេសថៃចា៎ប្រទេសថៃហ្នឹងគឺមានច្បាប់របស់គាត់ហើយច្បាប់ហ្នឹងភាកច្រើនគឺរដ្ឋបတ်ទៅលើអ្នកដែលធ្វើការរិះគន់ដល់ព្រះមហាក្សត្រហើយមួយវិញទៀតក៏ធ្វើប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយផងដែរហើយដូចនៅឆ្នាំ2012ហ្នឹងមានតលាការចេញឲ្យបិទ website ចំនួន 20,000 ជាង website ចា៎ដោយសារខ្លឹមសារនៅលើ website ហ្នឹងប៉ះពាល់ទៅលើព្រះមហាក្សត្រចា
៎សូមអរគុណច្រើនកញ្ញារាមណាបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភពីខាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមួយចំនួនបានអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះពុំទាន់មានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ជាផ្លូវការណាមួយអំពី cyber crime law នឹងទេបាទសេចក្តីព្រាងច្បាប់មិនផ្លូវការនេះតាមការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាន់បានអះអាងថាត្រូវបានគេបោះចោលក្នុងធុងសំរាមទៅហើយបាទតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផាន់តាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីអូក្រិតកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនេះបាទសូមអញ្ជើញ
អ្វីដែលយើងនាំទៅលើកឡើងមកនិយាយសិតយកចោលមកនិយាយមិនមែនយកពង្រៀនច្បាប់ណាមួយនិយាយតែការពង្រៀនច្បាប់ដែលគេសັບគេថាវាដេកបាត់ទៅហើយអត់មានណាលើកមកពិចារណាទេហើយពង្រៀនជាផ្លូវការគេអត់មានបើសិនជាពង្រៀនជាផ្លូវការវាទៅឆ្លងចេញពីក្រសួងណាមួយជាអ្នកប្រួយការច្បាប់ហ្នឹងវាមានក្រសួងពេទ្យនីគុំនីគុំហើយមានដែរក្រសួងមហាផ្ទៃឬមួយជាសេចក្ដីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក្រសួងពលរដ្ឋដូច្នេះទៅបួនក្រសួងនេះវាអត់មានអីផងហ្នឹងហើយយើងនាំគ្នាមកនិយាយរឿងអីផ្លូវការខ្ញុំប្រាប់ថាអត់មាន
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យឯកទេសស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទហើយបន្ថែមពីនេះដែរលោកក៏មានប្រសាសន៍ថាការដែលមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចេះតែនាំគ្នាលើកឡើងអំពីច្បាប់នេះគឺដោយសារតែពួកគេចង់បានជំនួយពីខាងអង្គការខាងក្រៅប្រទេសបាទដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរបស់ខ្លួនបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានបន្តបាទ
CHR គេបង្កើតដើម្បីឲ្យមានដែលចលនាដើម្បីគេបង្កើត program មួយដើម្បីជាលុយសំលុយពីគេបបើបើយើងអត់ទាំងមានអីផងយើងនិយាយថែមទៀតទៅអី
បាទអំបញ្ញមិញគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានហើយដោយសារមានខាងតំណាងពីខាងអង្គការCCHR នៅនឹងផងបាទកញ្ញារាមណាអាចឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចបានទៅនឹងប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានបាទសូមអញ្ជើញ
ចាអរគុណលោកសៃម៉ូនីចាតកតងនឹងប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផាននឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានអានព័ត៌មានតកតងនឹងការដែលថាច្បាប់នឹងត្រូវបានលុបចោលហើយផងដែរចាប៉ុន្តែយើងដោយសារធ្លាប់មានការអនុវត្តពីមុនមកដែលយើងឃើញថាយើងព្យាយាមស្វែងរកច្បាប់សក្តីព្រៀងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ុន្តែมันមានការធ្វើការពិគ្រោះយោបល់អីប៉ុន្តែស្រាប់តែមានការអនុម័តច្បាប់នឹងចេញតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមានការភ័យខ្លាចថាច្បាប់មួយនឹងអាចនឹងមានដំណើរការបាក់នឹងដូចគ្នាដែរចា៎ហើយបើតកតងនិយាយពីរឿងថាការបង្កើតការនិយាយពីបញ្ហាហ្នឹងគឺដើម្បីតាក់ទាញយកចំនួនអីហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនមានជាការឆ្លើយតបអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញសំខាន់គឺយើងឃើញថាច្បាប់ហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពមិនចេញមតិហើយសេរីភាពមិនចេញមតិជាផ្នែកមួយសំខាន់មែនទែនក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏នៅក្នុងវាជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលត្រូវតែមានហើយបើសិនជារដ្ឋបន្តឹងនៅសិទ្ធិមួយហ្នឹងទៅតែយើងនឹងអាចធ្វើអ្វីបានទៀតហើយមួយវិញទៀតអ្វីដែលនាងខ្ញុំហើយនឹងអង្គការផ្សេងៗបារម្ភហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងតែរីកចម្រើនកំពុងតែមានការប្រើប្រាស់បានយ៉ាងច្រើនពីដូចថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ពីយុវជនមានអីគាត់ហើយគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឬក៏អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគាត់មិនមែនតែប្រើក្នុងការកំសាន្តឬក៏សប្បាយដូចពីមុននេះគាត់ចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាប្រទេសជាតិគាត់យល់ពីបញ្ហានយោបាយគាត់យល់ពីសិទ្ធិរបស់គាត់បានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងបើសិនមានការអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងទៅខ្ញុំឃើញថាដំណើរការឬនិន្នាការបែបហ្នឹងវានឹងត្រូវបង្អាក់ចា៎
បាទអរគុណកញ្ញារមណាលោកសរឿនតើមែនតើការជិះលើកនិយាយអំពីច្បាប់នឹងជាហោហែមកដើម្បីទាញជំនួយពីខាងក្រៅប្រទេសមកឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសូមជួយ
អ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺយើងអត់បារម្ភពាក់ព័ន្ធរឿងជំនួយនោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចង់លើកកម្ពស់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍរបបប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងឲ្យបានពេញលេញហើយខ្ញុំគិតថាសង្គមស៊ីវិលគ្រប់ និន្នាការទាំងអស់គ្រប់វិស័យទាំងអស់គឺគាត់តើមានការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងចីរភាពហើយអ្វីដែលយើងឃើញច្បាប់ដែលយើងបានលេចធ្លាយនេះហើយទទួលស្គាល់ថាប្រហែលជាមិនមែនមានជាផ្លូវការមែនព្រោះយើងទទួលបានមកនឹងវាជាការបែកធ្លាយនោះទេហើយដោយសេចក្តីឃើញការបែកធ្លាយក្នុងនាមទូនីតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាអ្នកជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបដោយនិរន្តរភាពចឹងហើយយើងបានចូលរួមចែករំលែកកង្វល់នឹងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺជួយដល់ស្ថានភាពនយោបាយនៅស្ថានភាពសង្គមដែលប្រជាពលរដ្ឋជាដែលយុវជនរហូតដល់3លាននាក់ដែលគាត់ជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Facebook តាម Facebook ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងហើយបើសិនជាច្បាប់នេះចេញនៅក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្ននេះហើយវានឹងអាចប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ពួកគាត់ជាពិសេសធ្វើឲ្យការយល់ដឹងរបស់គាត់អាចធ្លាក់ចុះហើយការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឲ្យផ្សេងផ្សេងទៀតក៏អាចធ្លាក់ចុះផងដែរបាទ
បាទប៉ុន្តែបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺថាมันមានទៀតទេសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងតើមែនតើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងលែងឈប់បារម្ភនឹងលែងឈប់លើកឡើងពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងទៀតទេបើសិនជាគាត់អាងថាអត់មានទេសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងកន្លងមកបាទលោកសិរឿនបាទសូមជួយ
យើងក៏ទោះបីជាគាត់ថាមិនមានក្តោយឬក៏មានក្តោយអ្វីយើងចង់ឃើញយើងចង់ឃើញប្រទេសដែលមាននិជាប្រទេសនិតិរដ្ឋអញ្ចឹងការចង់ដែលមានហ្នឹងគឺយើងក៏អត់ជំទាស់ដែរនិយាយរួមទៅណាសង្គមស៊ីវិលមិនជំទាស់ថាអត់ឲ្យមានច្បាប់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលយើងលើកឡើងនេះគឺចង់ឲ្យច្បាប់ហ្នឹងឆ្លងបញ្ចាំងពិតប្រាកដថាវាការគ្រប់គ្រងទៅលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែច្បាប់ដែលយើងមើលបានបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងអត់ចង់ឲ្យមានទេហើយអ្វីដែលរដ្ឋថាបាល់ថាអត់ធ្វើទៅមុខទៀតហ្នឹងគឺយើងអបអរសាទរដោយទម្រង់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងសូម
សូមអរគុណច្រើនលោកសេរឿននិងកញ្ញារាមណាបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទថាតើបើសិនជាមានការបង្កើតច្បាប់នេះមែនវាជាការបង្ការបទឧក្រិដ្ឋតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏ជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋបាទហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះមានលោកសឿងសារឿនជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាឬ CCC នឹងកញ្ញាសនរមណាជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាទហៅកាត់ថា CCHR បើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមទូរស័ព្ទមកយើងតាមលេខ012 51 51 94ឥឡូវយើងមានកញ្ញាស្រីម៉ៅកំពុងរងចាំបាទកញ្ញាស្រីម៉ៅមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលជំរាបសួរកញ្ញាស្រីម៉ៅបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរត្រង់មកវាគ្មិនរបស់យើងបាទសូមអញ្ជើញចា៎និយាយសួរ
ខ្ញុំមានសំណួរពីយើងចង់នឹងថ្ងៃទេច្បាប់នឹងអាចប្រឈមនឹងការអនុម័តជាថ្មីម្ដងទៀតទេអាចទេហើយយើងរបស់សិនជាបង្កើតបានដែរមិនចောက်នៅថាវាតកតងនឹងការផ្សព្វផ្សាយពីអំពើរលួយដែរអត់ទេហើយមួយទៀតខ្ញុំស្បលើវាគ្មិនមកសំដាមឡើងនិយាយពីការដាក់ឧបករណ៍ស្ដាប់សម្លេងខ្ញុំចောက်នៅថាវាមានដូចក្នុងច្បាប់នឹងអត់ហើយមើលឈឺទីដាក់ទេខ្ញុំចេះតែគិតថាការអង្គយុតិសាស្ត្រអង្គទៅទៅលួយឲ្យបង្កើតទូរស័ព្ទរបស់យើងស្ដឹងដាក់ឧបករណ៍ហ្នឹងខ្ញុំបារម្ភថាតើយើងស្ដឹងហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់រឿងការដែលនៅទីដែលអង្គទៅលួយរស័ព្ទខ្លាំងនៅពេលយើងស្ដឹងទៅខ្ញុំគិតថាឧបករណ៍ហ្នឹងវាអាចជួយដល់ជំនឿដែលអាចឆ្វាយរកអ្នកស្ដឹងអីចឹងខ្ញុំបារម្ភចឹងខ្ញុំមានជំនឿប៉ុណ្ណឹងអស់ខ្ញុំលួយលា
អរគុណច្រើនកញ្ញាស្រីម៉ៅបាទបានសួរសំណួរសំខាន់នេះបាទសូមឲ្យខ្លីៗដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងទៅហើយបាទសំណួរទី1តើច្បាប់នឹងអាចទៅរួចទេមើលទៅនឹងអាចអនុម័តទេសំណួរនេះជូនលោកសរឿនហើយសំណួរទី2តើតោងទៅនឹងការដាក់ឧបករណ៍តើនឹងច្បាប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងមានចែងទេអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ឧបករណ៍ថតសម្លេងអីសូមជូនសំណួរនេះទៅកញ្ញារាមណាជាដំបូងសំណួរទី1បាទលោកសរឿនសូមជឿ
ខ្ញុំមើលនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្នាំ2014ដល់2018ហ្នឹងគឺអត់បានបញ្ជាក់នៅឲ្យមានច្បាប់ហ្នឹងទេប ប៉ុន្តែបើយើងមើលការឯកភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីការពិនិត្យឡើងវិញនៅលើសិទ្ធិមនុស្សជាតាមពេលវេលានោះគឺមានអនុសាសន៍មួយដែលគេបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែអនុម័តច្បាប់ស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងបទឧក្រិដ្ឋតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងនេះក៏ជាកាតព្វកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលដែលជាប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែធ្វើប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីអនុសាសន៍នោះគឺគេលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើច្បាប់នឹងដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ចូលរួមតាមលក្ខណៈបែបប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តធ្វើច្បាប់នឹងប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលសំឡងពោនឹងទាមទារឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបើកទូលាយឲ្យបានច្រើនដល់មជ្ឈដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការចូលរួមផ្តល់មតិយោបល់ដើម្បីឲ្យច្បាប់នេះបម្រើផលប្រយោជន៍ជាសាធារណៈជាជាងដែលបង្កើតច្បាប់នេះដែលវាអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាសង្គមកាន់តែវឹកវរកាន់តែខ្លាំងឡើងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសរឿនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា VOA ក៏បានព្យាយាមសួរសំណួរនេះទៅលោកផៃស៊ីផានហើយលោកផៃស៊ីផានបានបញ្ជាក់ថាមិនទាន់ប្រកាសថាតើនឹងអាចមានច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះឬយ៉ាងណានោះទេបាទសំណួរទី2កញ្ញារមណាបាទសូមខ្លីៗយើងចិត្តអស់ពេលទៅហើយ
សូមជួយចំពោះសំណួររបស់កញ្ញាសីម៉ៅគឺថាក្នុងច្បាប់នោះអត់មានចែងពីរឿងឧបករណ៍សម្ដាប់ទំលេងទេចែប៉ុន្តែមានការលើកឡើងពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈព័ត៌មានមួយចំនួនថាអាចនឹងមានឧបករណ៍ស្ដាប់ទំលេងចា៎ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបខ្លីប៉ុណ្ណឹងចា
៎បាទសូមខ្លីមួយចំណុចទៀតបាទដោយសារវាអាចថាច្បាប់នោះបើសិនជាមានវាជួយទៅដល់ប្រទេសយើងនៅក្នុងផ្នែកសន្តិសុខអីទេសន្តិសុខខាងព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទេកញ្ញារមណា
ចាខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើមានច្បាប់នឹងមានហើយច្បាប់នឹងយើងពិចារណាទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពដោយលោកសរឿនបានលើកឡើងអញ្ចឹងពួកយើងមិនប្រឆាំងនឹងការបង្កើតច្បាប់នឹងទេចាព្រោះអីក៏វាអាចនឹងជួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនឹងគាត់មានសុវត្ថិភាពជាងមុនប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលថាតើមានការចែងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពប៉ុណ្ណាចា
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញារមណាហើយនិងលោកសរឿនបាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះដោយសារអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមនេះបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមុនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយលំដាប់តទៅនេះលោកពិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកពុរិស័យបាទប៉ូលីសហុងកុងបានចាប់ខ្លួនបាតុករ12នាក់នៅពេលបាតុករគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានវិលត្រឡប់ទៅតំបន់ម៉ុងកុកដែលមានមនុស្សច្រើនរយនាក់បានកាន់កាប់ទីនោះអស់រយៈពេលជាង2ខែមកនេះប៉ូលីសនិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាគេបានបាញ់ជាតិហិលនិងប្រើដំបងក្នុងការប៉ះទង្គិចមួយយប់នោះហើយបានចាប់ខ្លួនបាតុករដោយចោទថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តល្មើសទៅលើប៉ូលីសហើយបាតុករទាំងនោះមិនអាចបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួននេះជាការប្រមូលផ្ដុំទ្រង់ទ្រីធំក្រោយពីជំរំបាតកម្មកាលពីខែមុនត្រូវបានប៉ូលីសបំបែកកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូនៅពេលមានបាតកោចំបំផុតនោះចលនាដែលគេហៅថា Occupy នេះមានអ្នកចូលរួមច្រើនម៉ឺននាក់ដែលប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិននៅក្រុងហុងកុងបាតកោចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជ្រើសរើសមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងក្នុងឆ្នាំ2017ប្រទេសចិននិយាយថាបេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ដំណើរការត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួនអង់គ្លេសដែលជាអាណានិគមលើហុងកុងបានប្រគល់កោះនេះឲ្យប្រទេសចិនវិញកាលពីឆ្នាំ1997ការធ្លាក់ទឹកកកដ៏ធំមួយនៅទីក្រុងមូស្គូបាននាំឲ្យមានការពន្យារពេលនៃការហោះហើររបស់យន្តហោះនិងបានធ្វើឲ្យគាំងចរាចរណ៍រថយន្តនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ទោះជាអាកាសយានទាំង3សំទោសទោះជាអាកាសយានដ្ឋានទាំង3នៅក្រុងមូស្គូមិនបានបិទក៏ដោយក៏ការហោះហើររបស់យន្តហោះរាប់សិបត្រូវបានពន្យារពេលនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ នៅអាកាសយានដ្ឋាន2នៃទីក្រុងនេះការធ្លាក់ទឹកកកបានចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកថ្ងៃពុធហើយគេរំពឹងថានឹងមានទឹកកកកម្ពស់10សង់ទីម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានលេងកូនគោលកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយនឹងដៃគូថ្មីគឺលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងលោករ៉ាជីបណាហ្សាក់កំពុងសម្រាកកាយនៅរដ្ឋហាវ៉ៃនៅទីជាប់សមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកសំទុះទីដែលនៅជាប់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកអូបាម៉ាមេដឹកនាំទាំងពីរលេងកូនគោលក្នុងពេលបុណ្យណូអែលនៅមូលដ្ឋានទាហានម៉ារីនអាមេរិកាំងនៅឈូងសមុទ្រកាណេឆេអូបេជាមួយជំនួយការរបស់លោកប្រធានាធិបតី2នាក់ទៀតសេតវិមានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាលោកទាំងពីរបានឆ្លៀតឱកាសដើម្បីពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងកើនឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយថាលោកប្រធានាធិបតីរំពឹងថានឹងធ្វើការជាមួយនឹងលោកណាជីបនៅខែខាងមុខទៀតសំទុះនៅឆ្នាំខាងមុខទៀតនៅពេលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាប្រធានសមាគមអាស៊ានលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីដើមឆ្នាំនេះហើយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី1ទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសនេះក្នុងពេល50ឆ្នាំកន្លងមក The Voice of America មូលដ្ឋានកងរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពនៃសហភាពអាហ្វ្រិកមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងមូកាឌីស៊ូប្រទេសសូម៉ាលីត្រូវពួកសកម្មប្រយុទ្ធវាយប្រហារសាកសីនីនីនិយាយថាការបាញ់ប្រហារនិងគ្រាប់បែកបានផ្ទុះនៅមូលដ្ឋាននេះដែលនៅជិតអាកាសយានដ្ឋាននៅទីក្រុងមូកាឌីស៊ូក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមអាល់សាបាបបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហារនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមអាល់សាបាបបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រថាកងកម្លាំងអាល់សាបាបបានសម្រុកចូលមូលដ្ឋាននេះនៅពេលមានការបាញ់ប្រយុទ្ធគ្នានោះមជ្ឈមណ្ឌលសហរដ្ឋអាមេរិកទូតពាណិជ្ជជំងឺនិយាយថាអ្នកបច្ចេកទេសក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍មួយប្រហែលជាប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡាដោយចៃដន្យបញ្ហានេះបានកើតមានឡើងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះនៅការិយាល័យរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះនៅទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋ Georgia អ្នកនាំពាក្យមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានឲ្យដឹងថាមេរោគអ៊ីបូឡានេះប្រហែលជាឆ្លងពីមន្ទីរពិសោធន៍មួយទៅមន្ទីរពិសោធន៍មួយទៀតដែលមិនមានសម្ភារៈការពារការឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡាសម្តេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានធ្វើពិធីប្រសិទ្ធិពរប៊ុនណូអែលឬគ្រីស្មាស់ឆ្នាំទី2របស់ព្រះអង្គដល់មនុស្សច្រើនពាន់នាក់ដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីលាន St Peter Square ហើយមានមនុស្សច្រើនលាននាក់ទៀតនៅជាមួយពិភពលោកនិងទេសនាតាមទូរទស្សន៍ព្រះអង្គបានថ្កោលទោសអ្វីដែលព្រះអង្គហៅថាការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលើជនជាតិភាគតិចនៅពេលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះកាន់កាប់តំបន់ជាច្រើននៅប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំនេះប៊ុនណូអែលឬគ្រីស្មាស់គឺជាពិធីសាសនារបស់អ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាដែលនៅថ្ងៃពុធនេះគេប្រារព្ធថ្ងៃកំណើតព្រះយេស៊ូវសម្តេចប៉ាបបានថ្លែងអំពីចំនួនជាច្រើននិងវិបត្តិនានានៅក្នុងពិភពលោកដោយព្រះអង្គជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននីសេរីយ៉ានិងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលហើយព្រះអង្គថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់ក្រុមតាលីបានលើសិស្សនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានព្រះអង្គក៏ប្រសិទ្ធពរដល់ជនរងគ្រោះដោយជំងឺអ៊ីបូឡាជាពិសេសជនរងគ្រោះដោយសារជំងឺនេះនៅប្រទេសលីបេរីយ៉ាសេរ៉ាឡេអូននិងហ្គីនីហើយនិងអ្នកព្យាបាលពួកគេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 6060និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.